ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ოჯახის სიწმინდის დღეს გილოცავთ და ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. დღეს 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. თბილისში აწყურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატი შემობრძანდება. სიონის მცირე ტაძრებში დიდი სიწმინდეები იქნება გამობრძანებული. წმინდა დავით გარეჯელის მადლის ქვა და დიდ მოწამე გიორგის წმინდა ნაწილი. მრევლს მათთან მიახლების შესაძლებლობა ექნება, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს ვებგვერდზე გავრცელებული განცხადებაში. ოჯახის სიწმინდის დღე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორე 2014 წელს დააწესა. მას შემდეგ, როცა 2013 წლის 17 მაისს LGBT აქტივისტების მცირე ჯგუფზე იძალადეს და მათი მცირერიცხოვანი აქცია ძალადობრივად დაშალეს. 17 მაისი ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა, რომელიც ემსახურება LGBT უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას მსოფლიო მასშტაბით და გმობს ძალადობას. 17 მაისი კი საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღეა, როგორც თქვით, ეს სახალხო დღესასწაული 2014 წლიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით აღინიშნება. გასულ წელს კორონავირუსის პანდემიის გამო მასშტაბური მსროლობა და სხვა მასობრივი ღონისძიებები არ გამართულა. წელს კი ამ დღესთან დაკავშირებით საპატრიარქო მსროლობას გამართავს. როგორც საპატრიარქოს განცხადებაში აღნიშნული, პარაკლისით და ლოცვითი მსროლობაც წელს მიძღვნილი იქნება ერთი მხრივ ოჯახის დღისადმი, ხოლო მეორე მხრივ მშვიდობისადმი, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინასა და მთელ მსოფლიოში. ოჯახისა და მშვიდობის თემაზე ამავე დღეს მოეწყობა ბავშვების ნახატების გამოფენა სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. პარაკლისებს საქართველოს სხვა ტაძრებშიც გადაიხდიან. გავერთიანდეთ ლოცვითა და მსროლობით, გავერთიანდეთ იმ სულისკვეთებით, რომ სამშობლო ოჯახიდან იწყება და რომ მტკიცე და ძლიერი ოჯახი ქვეყნის სიმტკიცისა და ძლიერების საწინდარია, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. მოკლედ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს, მშვიდობა თქვენს ოჯახებს, მშვიდობა უკრაინას, საქართველოს, მთელ მსოფლიოს. ახლა კი გადაცემის თემას გაგაცნობთ. ბავშვები მშვიდობისთვის, მონოლოგების საღამო, 8 წუთი 8 ამბავი და მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის საგანმანათლებლო პროექტები. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, ბავშვები მსოფლიოში მომხდარი ყველა შეერაღებული კონფლიქტის მსხვერპლი არიან. ამ მხრივ გამონაკლისი არც უკრაინაში მიმდინარეობია, რუსული აგრესია და სისასტიკე საზღვრებს ცდება. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისადმი ერთიანად სოლიდარულია მთელი საქართველო, განსაკუთრებით მოზარდები, რომლებიც უფრო ემოციურად განიცდიან მომხდარს და თავიანთი თანადგომი და სხვადასხვა სახის დახმარებები ცდილობენ უკრაინელ პატარებს დროებით დაკარგული სამშობლოს მონატრება შეუმსუბუქონ. ამ თანადგომის და მხარდაჭერის შესახებ ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში, გთავაზობთ სოლიდარობის ამსახველ ჩანაწერებს, ქართული ბავშვების გზავნილებს უკრაინელი თანატოლებისადმი და ჩართვებს ჰუმანიტარული დახმარების შტაბებიდან. დღეს კი გადაცემის სტუმრები მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის წარმომადგენლები იქნებიან, როგორც ჩანს, კლუბის წევრებიც გაერთიანდნენ მშვიდობისთვის და მაისის დასაწყისში საზოგადოებას წარუდგინეს პროექტი მონოლოგების საღამო 8 წუთი 8 ამბავი სლოგანით ბავშვები მშვიდობისთვის. საინტერესოა, რა აქვთ სათქმელი მოზარდებს და როგორია მათი გზავნილები. დეტალებზე კლუბის წევრები დღეს თავად ისაუბრებენ. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთებიან მონოლოგების კონკურსის მონაწილეები, ორგანიზატორები და თავად მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის ხელმძღვანელი მაია მენაბდე. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5-ით. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლი ზე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგრძობთ გადაცემას ბავშვები მშვიდობისთვის, მონოლოგების საღამო 8 წუთი 8 ამბავი და მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის საგანმანათლებლო პროექტები. ეს გახლავთ დღევანდელი გადაცემის თემა. ვიდრე სტუმრებს წარმოგვიდგენთ, მინდა გითხრათ, რომ მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბი ბათუმში 2014 წლიდან მოქმედებს და იგი ბათუმის სხვადასხვა საჯარო სკოლის წიგნის მოყვარულებს აერთიანებს. კლუბის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში წიგნიერების დონის ამაღლებას და მხატვრული ლიტერატურის ინტერესის გაღვივებას. სლოგანი კი გახლავთ, კითხვით გააქრე კითხვები. ამასთანავე კლუბის წევრებმა საზოგადოებას კლუბის არსებობის მანძილზე უკვე მეორედ წარუდგინეს პროექტი მონოლოგების საღამო 8 წუთი 8 ამბავი ბავშვების მშვიდობისთვის. დეტალებზე და კლუბის საგანმანათლებლო პროექტების მნიშვნელობას ახლა გადაცემის სტუმრები მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის წარმომადგენლებით ავადისაუბრებენ. სტუდიაში არიან მონოლოგების კონკურსის და მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, კერძო სკოლა შპს განათლების მოსწავლე ელისაბედ კეჟერაძე და კლუბის წევრი მონოლოგების კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილე, ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლე ეკატერინა ტერატურიანი. ვიდრე მოზარდებს გავესაუბრებით, პირდაპირ ეთერში გვინდა ჩავრთოთ მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის ხელმძღვანელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი მაია მენაბდე. ქალბატონი მაია ბათუმის მესამე საჯარო სკოლასა და კერძო სკოლის შპს განათლებაში მუშაობს და დღეს იგი სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში, ვინაიდან ქედაში ბრძანდებოდა. როგორც მაცნობებენ, ქალბატონი მაია უკვე სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით მაიკო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და როგორც ჩანს არისვენებთ და ამჯერად ქედის მუნიციპალიტეტის სკოლებშიც სიახლეებს გეგმავთ. ჩვენ საუბრობთ მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის საგანმანათლებლო პროექტებზე, მონოლოგების კონკურსზე, რომელიც უკვე მეორედ ჩატარდა და წლევანდელი კონკურსის თემა გახავთ ბავშვები მშვიდობისათვის ცხადი არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე შეერჩიეთ თემა. საინტერესო, როგორ გაერთიანდნენ მშვიდობისთვის მოზარდები, რა კუთხით გაამახვილეს ყურადღება, ამაზე მოსწავლეებიც ისაუბრებენ, მაგრამ მაინც მოგვიყევით, როგორ ჩაიარა მონოლოგების კონკურსმა, რამდენად დიდი იყო დაინტერესება და რამდენი მონოლოგი განაცხადი შემოვიდა კონკურსისთვის.
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ მონოლოგების კონკურსი უკვე მეორე ჯერ ჩატარდა. პანდემიამდე ჰქონდა ერთი, მაშინ თემა იყო თავისუფალი და ახლა როცა პანდემიამ ჩაიარა და თან ესეთი სიტუაცია იყო, გაგვიჩნდა ორგანიზატორებს იდეა, რომ აუცილებლად ბავშვების ხმა, ბავშვების სათქმელი უნდა მიგვეტანა საზოგადოებამდე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ განსაზღვრეთ თემა. ამ შემთხვევაში მონოლოგების თემა 8 წუთი 8 ამბავი და ეს 8 ამბავი უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული აუცილებლად თავარსათქმელთან, რომ ომი არის ძალადობა და საზოგადოების განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია თავისუფლება და მშვიდობა. მართლაც ყველა მონოლოგი ამას ეხებოდა და ძალიან გამეხარდა, რომ 20 განცხადება შემოვიდა ამ კონკურსში და არა მხოლოდ ჩვენი ქალაქიდან იყო ეს განცხადებები, არამედ თბილისიდანაც ჰქონდათ ბავშვებს გამოგზავნილი და წარმოიდგინეთ, ახლა 20 ბავშვს მოუნდა, რომ საზოგადოებისთვის თავისი აზრი ეთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და უბრალოდ ჩვენი კონკურსის ფორმატი ითვალისწინებს მაინც და მაინც 8 მონაწილეს და ამიტომ მიძულებული ვიყავით, რომ მხოლოდ 8 შეგვერჩია, მაგრამ ძალიან მადლიერი ვარ თითოეული მათგანის, თითოეული მონაწილის, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის პედაგოგისთვის იყო მანიშნებელი იმისა, რომ ჩვენი ბავშვები ფიქრობენ ასეთ საკითხებზე, აინტერესებთ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხები და საერთოდაც იმიტომ გამიჩნდა ეს იდეა, რომ ამ ომის კადრების პარალელურად ჩვენ ვისმენდით და ვუყურებდით ვიდეოებს, სადაც ალაპარაკებდნენ ახალგაზრდებს, რუს ახალგაზრდებს და ისინი გულშემატკივრობდნენ ამ აგრესიას და ისე შევძურწუნდი, რომ კიდევ ერთხელ კარგად ვიგრძენი, რამხელა პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენ მასწავლებლებს.
მაიკო, ჩვენ გადაცემაც ჰქონდა, როგორ უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს ომზე და აბსოლუტურად ყველა ასაკში შეიძლება ომზე საუბარი, მათ თავიანთი სათქმელიც აქვს და ძალიან კარგია, რომ ახლა წარმოადგენს მონოლოგები და ერთ-ერთ მონოლოგს ჩვენ წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერშიც. აი 8 წუთი 8 ამბავი. 8 მონოლოგი უნდა შეარჩიოთ, ხო? თქვენ აღნიშნეთ, რომ 20 განაცხადი იყო შემოსული. და როგორ არჩევთ ამ მონოლოგებს? თუმცა თქვენი კომპეტენცია საკმარისია იმისთვის, რომ თავად მარტო შეარჩიოთ, მაგრამ არიან თუ არა ჟიურის წევრები და რა კრიტერიუმებით მოხდა შერჩევა?
კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, წინასწარ გვაქვს. ბავშვებმა უნდა გამოაგზავნონ ის მონოლოგი დაწერილი პირველად, რომელსაც მოამზადებენ და ჩამოწერილი იყო რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს მონოლოგები და გარდა ამისა უნდა გამოეგზავნათ ერთ წუთიანი ვიდეო, სადაც ისაუბრებდნენ საკუთარ თავზე. ახლა ეს გჭირდებოდა იმიტომ, რომ უნდა ვიცოდეთ როგორ საუბრობს ადამიანი, ხო? შეიძლება წერდეს ძალიან კარგად, მაგრამ საუბარი მაინც კარგად არ გამოსდიოდეს და ამ შერჩევაში ჩართული მყავდა მე კლუბის ორგანიზატორები. ჩვენ ერთად გადავხედეთ, ჯერ თავსაკე გადავიკითხეთ ყველა მონოლოგი, თავსაკე გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, მე შევიკრიბეთ და ერთად შევჯერდით, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ის რვა მონაწილე. ასე იყო ეს შერჩევის პროცესი.
დიახ. და ჩვენ აღვნიშნეთ დასაწყისში, რომ მკითხველთა და კრიტიკოსთა და კლუბის სხვადასხვა მოსწავლე საერთიანებს საჯარო სკოლებიდან და მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს წიგნიერების დონის ამაღლებას და უკვე მეცხრე სეზონს ითვლის, 2014 წლიდან დაარსდა ეს კლუბი. მიზანს რომ ასრულებს ეს გასაგებია, მაგრამ რთულია გზა მიზნამდე და როგორ ახერხებთ ამას და როგორ აღწევთ შედეგს, ესეც საინტერესოა. იცვლებიან თაობები. დღეს ელისაბედი მე-12 კლასელია და წელს დაამთავრებს, წარმატება მინდა უსურვო, მაგრამ როგორ ახერხებთ ამას, რომ შეაყვაროთ მოსწავლეებს თუ გინდათ თავი და მახსოვს უნდა გავიხსენო, რომ 2019 წელს, როცა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულში მოხდით, თქვენმა მოსწავლეებმა, ყოფილმა მოსწავლეებმა წარადგინეს თუ თქვენი კონკურსზე თქვენი თავი. და რა არის მთავარი მაინც ურთიერთობისთვის ბავშვებთან?
ყველაზე მთავარი არის ის, რომ სინამდვილეში ეს მუხტი მოდის ბავშვებისაგან. უბრალოდ მასწავლებელი უნდა ჩაეჭიდოს ამ მუხტს და რაღაც მიმართულება მისცეს. აი, სულ გრძნობ ამას. ხო, მართლა რამდენი თაობა წავიდა უკვე კლუბიდან და სულ მგონია, რომ აი როგორ გაგრძელდება, შიში სულ მაქვს, აი რა მოხდება, ესენი რომ წავლენ, მერე ვინ დაინტერესება, მაგრამ სულ ჩნდებიან ბავშვები, რომლებთაც ეს აინტერესებთ. ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია. ბავშვს აინტერესებს ჩარჩოების მიღმა რაც ხდება ყოველთვის. მთავარია მასწავლებელმა სწორი მიმართულება მისცეს და ურთიერთობისთვის ყველაზე მთავარი არის გულწრფელობა, რაღაცა მეგობრული დამოკიდებულება, თავისუფლად უნდა იგრძნოს
ბავშვმა. აი ეს არაფორმალური განათლება, გაძლიერება თავისუფლად, მეტ საშუალებას.
თანამედროვე, განსაკუთრებით თანამედროვე მოსწავლეებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც კიდევ და კიდევ იზრდება არაფორმალური განათლების როლი საერთო განათლების სისტემაში, ხო?
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიდეოს გამოგზავნოთ თხოვეთ და ალბათ საჯარო გამოსვლებიც რომ გაეკეთებინათ, ეს პროექტი ამისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ საჯარო სივრცეს შეეჩვინონ მოზარდები და ყველა შეუძლია ხო მონაწილეობის მიღება.
კი, ნამდვილად, ყველას ეს ინტერნეტში იდება ეს განცხადება, ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი. უბრალოდ პრობლემა არის ხოლმე შორიგზიდან ჩამოსვლა და ჩვენ ვეკითხებოდით მონაწილეებს, როცა შემოდიოდა განცხადება, რომ შერჩევის შემთხვევაში მოახერხებს თუ არა ჩამოსვლა და
კლუბის წევრიც ალბათ ყველა შეიძლება რომ გახდეს, ხო? მერვე მე-12 კლასის ჩათვლით ბავშვები. როგორც ხვდები, კონკურსი ყოველწლიური იქნება, ცოტა პანდემიამ ხელი შეგიშალა და მეორე ჩატარდა, მაგრამ მაინც ალბათ ყოველწლიურად იგეგმება, რომ გამართოს მონოლოგების კონკურსი, იმიტომ რომ სხვადასხვა თემაზეც ბავშვები მსჯელობდნენ ჩვენ პირველად, როცა ჩატარდა 2019 წელს, სხვადასხვა თემები იყო წარმოდგენილი და მივეცით საშუალება მსმენელებს, რომ ვინც ვერ დაესწრო დაუშვათ ამ მონოლოგების კონკურს, ეთერში გავაცანით მონოლოგები და საინტერესო თემები იმ თაობას, ამ მომავალ თაობას, რაც აინტერესებს, იმაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. ნუ ცხადია, დღეს ომია უკრაინაში და ეს ტრაგედია ყველასთვის და განსაკუთრებით ბავშვები განიცდიან, მაგრამ ალბათ გაგრძელდება იმ მნიშვნელოვან თემებზე მსჯელობა და მონოლოგები, რომლებიც მოზარდებს აინტერესებს, ხო?
დიახ, ნამდვილად ესე გვაქვს ჩაფიქრებული თავიდანვე, როცა პირველი გავაკეთეთ, მაშინაც იდეა იყო, რომ ყოველწლიურად უნდა ჩაგვეტარებინა. უბრალოდ პანდემიის პირობებში ვიფიქრეთ, ისიც ვიფიქრეთ, რომ იქნებ ონლაინ ჩავატაროთ, მაგრამ მაინც არ იქნებოდა ისეთი ეფექტური. მოსმენას კიდევ სხვა გარემო უნდა, სხვანაირი აღქმა უნდა, ეს არ არის პერფორმანსი, ხო, რომელიც კიდევ სხვა ელემენტებსაც შეიცავს და ამიტომ პანდემიის დროს შევჩერდით, მაგრამ აუცილებლად ვაპირებთ იმედია გვექნება ამის საშუალება ხარდაჭერაც და აუცილებლად გავაგრძელებთ და ალბათ აქცენტ ავიღებ ხოლმე აი საზოგადოებისთვის საინტერესო თემებზე რაც ბავშვებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი გულთან მისატანი რაც მთავარია ეს მონოლოგები ემსახურება იმას რომ ბავშვების გულწრფელი სათქმელი მივიდეს ფართო აუდიტორიამდე და აი ამას ყოველთვის ავიცავთ.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის მაიკო. ვიცით რომ კლუბს აქვს საზაფხულო ბანაკი, ხო? როგორც ვიცით. კარგი, ამაზე მომდენო გადაცემაში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მინდა მოვიტოვო დრო და რამდენიმე მონოლოგი პირდაპირ ეთერში გავაჟღეროთ. მსმენელებს შევახსენებთ მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის ხელმძღვანელი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი მაია მენაბდე გახდათ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. წარმატებას გისურვებთ, მაიკო, ახალ პროექტებს, ახალ მიღწევებს და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ბავშვები მშვიდობისთვის მონოლოგების საღამო წუთირვა ამბავი და მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბის საგანმანათლებლო პროექტები ეს გახავთ დღევანდელი გადაცემის თემა და სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ როგორც დავაანონსეთ ღია ეთერის პირდაპირ ეთერის სტუდიაში არიან მონოლოგების კონკურსის და მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კერძო სკოლა შეფესე განათლების მოსწავლე ელისაბედ კეჟერაძე და კლუბის წევრი მონოლოგების კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილე ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლე ეკატერინა ტერატურიანი როგორც ვთქვით, ამას წინათ კლუბის წევრებმა საზოგადოებას კლუბის არსებობის მანძილზე უკვე მეორედ წარუდგინეს პროექტი მონოლოგების საღამო 8 წუთი 8 ამბავი ბავშვების მშვიდობისთვის დეტალებზე და კლუბის საგანმანათლებლო პროექტების მნიშვნელობაზე. ახლა კლუბის წევრები თავად ისაუბრებენ. მოგესალმებით, ეკატერინე. ელისაბედ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში. აი ვიდრე მონოლოგების კონკურსზე ვისაუბრებთ, მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბის მნიშვნელობაზე თუ შეიძლება. ელისაბედ, რამდენი წელია რაც კლუბის ორგანიზატორი ხარ? წელს არ იღებდი მონაწილეობას, როგორც ვიცი და ორგანიზებას უწევდი ამ მონოლოგების კონკურსს. თვითონ ამ კლუბის შესახებ ჯერ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მონოლოგების კონკურსზე.
მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და უკვე მეორეჯერ აღშევებთ ჩვენ მონოლოგების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენი კლუბი უკვე მეცხრე სეზონია რაც არსებობს. მე უკვე მეხუთე წელია მისი ორგანიზატორი ვარ. ჩვენი კლუბის ფორმატი ასეთია. კვირაში ერთხელ ყოველ პარასკევს ვიკრიბებით შეფესე განათლებაში გვაქვს ბინა, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს წიგნის განხილვა, ხოლო მეორე კვირას უყურებთ ფილმს და ფილმს იქვე განვიხილავთ. ფილმებიც და წიგნებიც არის როგორც ქართული, ასევე უცხოური, როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე. შესაბამისად არნერფის დაჩაგრვა არ ხდება. ცდილობთ ყველაფერი ზომიერად გქონდეს და ყველაფერს ერთნაირად მივანიჭოთ უპირატესობა, რადგან ბავშვებიდან მკითხველები სხვადასხვა რაღაცებს ანიჭებენ უპირატესობას და ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ მკითხველები, რომლებიც იპოვიან თავიანთ გზას და თავიანთ გემოვნებას.
გასაგებია. ფილმებს იქვე არჩევთ, მაგრამ წიგნებს იქვე კითხულობთ თუ სახლში? ერთი კვირის განმავლობაში ხდება ალბათ, ხო? წაკითხულის შემდეგ დისკუსია.
შვალეთი რომ წიგნი წავიკითხოთ. დიახ, ერთ კვირას განვიხილავთ წიგნს და შემდეგ კვირა გვაქვს იმისთვის რომ ფილმს ვუყუროთ, ამდროულად შეუძლიათ პარალელურად წაიკითხონ წიგნები და კიდევ ერთი კვირის შემდეგ შეხვდებით და აი უკვე განვიხილავთ წიგნებს.
გასაგებია. და იწოთ თუ არა აი წერლებს, პოეტებს, ნუ პანდემია იყო ცხადია და ალბათ ონლაინ შეხვედრები ქონდათ, მაგრამ ნაწარმოებები ხშირად სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაზე არის გათვლილი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, საჭიროა ეს დაყოფა მერვე მე-12 კლასი ერთ-ერთი კრიპებით, როგორც ვიცი. საჭიროა ეს დაყოფა თუ მთავარია ბავშვების დაინტერესება და მათთვის გასაგებენაზე განხილვა დაუშვათ?
იცით რა, აუცილებელია რომ ვიცოდეთ ჩვენი კლუბის წევრები რას კითხულობენ და იმის მიხედვით ვარჩევთ. შესაძლოა ძალიან დიდი წიგნი წავიკითხოთ, თუმცა ჩვენ კლუბის წევრებს ეს მოსწონდეთ და შეძლო ამის წაკითხვა, თუმცა თუ არ ყავს ისეთი წევრები, რომლებიც ამას შეძლებენ, ამის მიხედვით ასაკობრივად საზღვრავთ.
Ну, შეიძლება არ მიყვარს კითხვა დაუშვათ, მაგრამ კლუბში როდესაც გავწევრიანდი, აი რითი უნდა დავაინტერესოთ ბავშვები, რომ შევაყაროთ კითხვა ეს? შემდეგ უკვე დავინტერესდი.
კი, ჩვენი პირობა ასეთი, არ არის აუცილებელი ბოლომდე წაიკითხო წიგნი. თავარია წაიკითხო ცოტა, შესაძლოა დასაწყისი წაიკითხო, ან ბოლო ნაწილი. თავარია რაღაცით დაიწყოთ, ესეთი პირობა გვაქვს და ამ დაწყების შემდეგ უკვე თანდათან
მოდის ინტერესიც. კი ბატონო. და მოტივაცია რა, აი მოტივაცია როგორ იზრდება, როგორ ფიქრობთ? თავისუფალი არჩევანია, ხო? ვისაც უნდა გაწევრიანდება, ეს დაძაღლების მომენტი არ არის. და ალბათ ესეც არის ერთგვარი მოტივაცია. დიახ, და რა შედეგებს ხედავთ? აი როგორი ხდებიან შემდეგ კლუბის წევრები? რამდენად იზრდებიან?
ჩვენი კლუბის ფორმატი ასეთია. ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენი კლუბის წევრობა არ არის აუცილებელი, თუმცა თუ მოინდომებს ადამიანი რომ იყოს ჩვენი წევრი, ამ შემთხვევაში წევრობა არის პასუხისმგებლობა. ყოველს ნებისმიერ ორი კვირა გვაქვს ესეთი თავისუფალი, ძალიან ბევრი მოსწავლე მოდის, თუმცა ბოლოს რჩებიან ისინი, ვისაც მართლა უნდა კითხვა და მართლა შეუძლია ამ პასუხისმგებლობის აღება, რადგან როდესაც თანდათან ვიწყებთ კითხვას, ჩვენ გვაქვს სახალისო აქტივობები, ვეცნობით მწერლებს, მათ ინფორმაციებს, სხვადასხვა ხით ვცდილობთ დავინახოთ წიგნი და ამ წიგნის შინაარსი, რითიც ვცდილობთ რომ ბავშვები უფრო ჩავრთოთ და უფრო დავახლოთ წიგნთან. სწორედ ასე მოდის თანდათან სიახლოვეს და აქტიურობით უკვე წიგნის სიყვარულიც.
მაინც რამდენი ბავშვია კლუბში გაწევრიანებული დაახლოებით?
ამჯერად ამ სეზონზე
უკვე
ყავს, კი, ამ სეზონზე ყავს უკვე 20 ბავშვი, რომლებიც სხვადასხვა სკოლიდან არის, წელს განსაკუთრებით ბევრი საჯარო სკოლის მოსწავლე ყავს, რაც ძალიან გვიხარია. უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდა ჩვენი კლუბი.
ძალიან კარგი. ნუ თბილისიდანაც იყო მონოკლუბის კონკურსში მონაწილე. და რა შეეხება კონკურსს, ორგანიზატორს რა ევალება?
ორგანიზატორს
შემდეგ გადავიდეთ ეკატერინესთან.
ორგანიზატორს ევალება ძალიან რთული რაღაც, რომ ამ 20 განსაკუთრებული მონოლოგიდან არჩიოს 8 ყველაზე განსაკუთრებული, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რომ 8-ვე იყო მართლა ძალიან კარგი, ძალიან ბევრზე დაგწდაგული და ის მონაწილეები ესწრებოდნენ ასევე ჩვენ მონოლოგებს, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ. ყველა სათქმელი იყო განსხვავებული და ძალიან რთული იყო მათი არჩევა. ასევე რთული იყო ბავშვებთან კომუნიკაცია იმის მიხედვით, რომ ყველა ერთ
თემაზე იყო.
კი, ყველა ერთ თემა იყო, ომის ირგვლივ ტრიალებდა ყველა, თუმცა ყველა სხვადასხვა კუთხით უყურებდა ამ თემას.
ელისაბეთ ეკატერინე უკაცრავად, რას გვეტყვი შენს მონოლოგზე? აი პირველად იყავი მონაწილე, ხო, წელს, და შენ კონკრეტულად რა თემა გქონდა, თუ შეიძლება რომ გვიპასუხო?
დიახ, ჩემი მონოლოგის თემა იყო წერალი ქალები ომზე. საუბრობდი იმაზე, თუ რას წერდნენ ქალი მწერლები ომზე და რამდენიმე დავასახელე, რამდენიმე ნაწარმოები, რომლებმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს პირადად ჩემზე.
აგვიკითხავ დღეს ამ მონოლოგს, ცხადია? კი ბატონო,
თუ საჭირო იქნება.
კი, აუცილებლად მინდა რომ წაიკითხო. როგორ შეარჩიეს მონოლოგი? შენ რამდენად ელოდი რომ გამოიმარჯვებდი 20 ბავშვიდან 8-ში მოხვდებოდი, ხო?
დიახ. ძალიან დიდი შიში მქონდა. არ სულ არ ველოდი რომ მოხვდებოდი 8 მონაწილეს შორის. ძალიან დიდი შიში მქონდა ადრე სცენაზე გასვლის, საუბრის საჯაროდ გამოსვლის და ვიგრძანი, როგორც კი ჩვენ გავიარეთ რეპეტიციები, სანამ მოხდებოდა ღონისძიება, თავად შემდეგ რომ გავედი, აი ეს ძალიან დიდი რაღაც დავძლიე და ჩემთვის ბევრი რამის მომცემი აღმოჩნდა ეს მონოლოგების კონკურსი. ძალიან მადლობელია რომ გამოვიდა და მე მოახერხე ამ აქ მონაწილეობის მიღება.
გილოცავ გამარჯვებას. რამდენი წელია რაც კლუბში? დადიხარ და იცი რა მაინტერესებს, საერთოდ აი ესეთი ლიტერატურული კლუბები ახდენს თუ არა გავლენას მოსწავლეთა თვითგანვითარებაზე და რამდენად მნიშვნელოვანი ეს არაფორმალური გარემო?
მე კლუბის წევრი ვარ უკვე 4 წელია და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ უდიდესი ადგილი უჭირავს კლუბს ჩემს ცხოვრებაში. და ზოგადად არაფორმალურ განათლებას. გარდა იმისა, რომ აქ ვეცნობით სხვადასხვა ქართულ და უცხოურ ნაწარმოებს, უყურებთ ერთად ფილმებს, ვსჯელობთ, ვუზიარებთ ერთმანეთს აზრს და სხვადასხვა ადამიანებს ვიცნობთ და ვეცნობით. ძალიან ბევრ უნარს მძენს პირადად მე კლუბი და
აი საჯარო გამოსვლა ის წავლე როგორც აღნიშნე ხო?
დიახ.
კითხვა რამდენად შეგაყვარა? ლიტერატურა, შემოქმედება, აზროვნება.
დიახ, დიახ.
გამოხატვის თავისუფლება, ხო? რამდენად თვითრეალიზებული გახდი? ესეც საინტერესოა.
სწორედ კლუბის ორგანიზატორებს მაიამასებს და ყველა მონაწილეს უმადლი ვარ იმას, რომ ძალიან შემიყვარდა კითხვა. არა, აი ფილმების ყურება ადრე უფრო რაღაც მარტივი მისაღები იყო ჩემთვის ვიდრე კითხვა, მაგრამ ფილმების ყურევაც სულ სხვა თვალი შეხედე ფილმებსაც, წიგნებსაც და აი ამ სამყაროში, ლიტერატურის სამყაროში და კინოს სამყაროში შეიძლება ითქვას კლუბმა გამიღო კარი.
ცოტა დრო მაქვს, აი პირველად რომ მიდი რამ დაგაინტერესა ყველაზე მეტად ფილმს უყურე და ინტერესთი თუ ნაწარმოებით?
ა პირველ ჩემს შეხვედრაზე ვუყურებ ფილმს, მაგრამ ყველაზე მეტად მომხიბლა გარემო, რა თქმა უნდა. ძალიან თბილმა, მეგობრულმა, გახსნილმა გარემომ, სადაც ყველა შეეძლო საკუთარი აზრის გაზიარება. და პირველივე დღიდან შემეყარდა კლუბი. და იმის მერე ვცდილობ ყოველ პარასკევს თავისთრო კლუბი შეხვედრებს.
გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და მინდა რამდენიმე წუთი დავიტოვო რომ მონოლოგი წავიკითხოთ ეთერში, მანამდე ფსიქოლოგების რჩევა გავაცნოთ მსმენელებსაც და თქვენც, რომ იმისთვის რომ ნაწარმოების გმირები დავიწყებას არ მიეცნენ და მომავალმა თაობამ შეძლოს წიგნის ჯადოსნური სამყაროთი ტკბობა, კარგი მკითხველების აღზრდას უფრო აქტიურად უნდა შეუდგეთ, ამბობენ ფსიქოლოგები და ბუნებრივია მკითხველთა და კრიტიკ კოსტა კუბი ამას ძალიან კარგად აკეთებს და საგანმანათლებლო ფუნქციაც აქვს და ეკატერინე წაგვიკითხე შენი მონოლოგი.
რა არის ლიტერატურის დანიშნულება? რა მისია აკისრია მწერალს? ჩემი აზრით ლიტერატურის ფუნქცია დააფიქროს მკითხველი, გამოაფხიზლოს, როცა ეს საჭიროა, დაანახოს ირგვლივ არსებული პრობლემების სხვადასხვა მხრიდან. თან განსაცდელის დროს მხარ შემოუდგეს, მისი ტკივილი გაიზიაროს, ანუგეშოს და მომავლის იმედი გაუჩინოს. მწერალი ნაწილი ამ საზოგადოებისა, რომელშიც ცხოვრობს და ამიტომ უწევს წერა ამ საზოგადოებაში არსებულ მნიშვნელოვან თემებსა და საკითხებზე. ამიტომაც ერთ-ერთი ყველაზე ამოუწურავი თემა ლიტერატურაში ომია. ისტორიის განმავლობაში უმეტესად მამაკაცი მწერლები წერდნენ ომზე. თანაც მათ ხშირად თავად უწევდათ ხელში იარაღის აღება, მათ თავად ჰქონდათ ომის ქარცეცხლი გამოვლილი. ასეთები იყვნენ მაგალითად ლევ ტოლსტოი, ერნესტ ჰემინგუეი, ერიხ მარია რემარკი და ბევრი სხვა. მე შემიქნა შევეჭდილება, რომ ჩვენ უმეტესად მამაკაცი მწერლების თვალით დანახულ ომს ვიცნობთ, მათ მიერ აღწერილ ომს. და გამიჩნდა კითხვა, რას წერდნენ ომზე ქალები, როგორი იყო და არის მათი ხედვა. და მინდა ჩემს მონოლოგშიც რამდენიმე მწერალი ქალი გაგაცნოთ, რომელთა ნაწარმოებებმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე. ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ მოხდებოდა კაცობრების ორი უდიდესი უბედურება, ორი მსოფლიო ომი, სანამ ანა ფრანკის დღიური შეძრავდა სამყაროს, სანამ დაიწერებოდა ცნობილი ანტისაომარი ნაწარმოებები, ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო პროტესტი ომის წინააღმდეგ უკვე იყო გამოთქმული ქალი მწერლის მიერ. ბერტა ფონ ზუტნერი, ავსტრიელი მწერალი, მე-19 საუკუნეში პაციფიზმის საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი იყო. მის სახელთანაა დაკავშირებული მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის შემოღებაც. ის იყო მისი პირველი ლაურეატიც, ფლობელიც. მისი წიგნი პროტესტი, წიგნი მოწოდება ძირსიარაღი 130 წლის წინ გამოქვეყნდა. და მასში ერთი ოჯახის ტრაგედიის მაგალითზე ასახული ომების მთელი აბსურდულობა და მათ მიერ გამოწვეული ადამიანთა ტანჯვა. მეორე წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენო, არის ბელორუსელი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ომს არ აქვს ქალის სახე, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ასობით ქალის ისტორია შეგროვებული. მწერალმა მიზნად დაისახა ახლო რაკურში აღებეჭდა ომში ქალების ხშირად შეუმჩნეველი, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი. წინაპლანზე გამოეტანა არა ომი და ომის საშინელებები, არამედ ადამიანი, პიროვნება, თავისი გრძნობებით, ტკივილითა და იმედებით. ორივე ეს ნაწარმოები გასულ წელს წავიკითხე. მათ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე, მაგრამ მაშინ წაკითხულს წარსულ დროში აღვიქვამდი. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ყოველივე ეს შეიძლება განმეორდეს და ჩვენს აწმყოდ იქცეს. მხოლოდ ახლა მიხვდი, რას გულისხმობდა მწერალი დანიელ პენაკი, როდესაც ამბობდა: „დაუჯერებელია, რომ წიგნებმა, რომლებმაც სულით ხორცამდე შეგვწრა, დანარჩენი სამყარო ბოროტებისგან ვერ დაიცვა.“ უკვე ამ წლის მარტში გავეცანი თანამედროვე ქართული მწერლის თამარ ფხაკაძის მოთხრობას, რომელიც აგვისტოს 2-ზეა დაწერილი. ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში, ასე ქვია მოთხრობას. ეს ამოთხრობა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ადამიანს რაღაც ჰქონდეს დასაცავი, რაღაც თუნდაც მიწაწყლის პატარა ნაგლეჯი. და თავური გმირიც ზუსტად ასე კონფლიქტის ზონაში გააშენებს ბოსტანს, რომელშიც თანდათან სამშობლოს ზოგადი სახე იკვეთება. და ეს გრძნობა ჩემი აზრით, ის რაც გაუჩნდება თავისი ბოსტნის მიმართ, ჩემი აზრით ძალიან გასაგებია ყველა პატარა ერისთვის, განსაკუთრებით ტირანი დამპყრობელი მეზობლის მყოლი ერებისთვის. დღეს უკრაინა იცავს თავის მიწაწყალს, ებრძვის თავის და ჩვენს მტერს, იბრძვის თავისი და ჩვენი თავისუფლებისთვის. მსგავსმა განსაცდელმა ორი სრულიად განსხვავებული ერი ისე დაგვაახლოვა როგორც არასდროს და მოხდა საოცრება. სრული გაიგივება უკრაინელი ხალხის ტკივილისა ჩვენს ტკივილთან, მათი მომავლისა ჩვენს შესაძლო მომავალთან, მათი გამარჯვებისა ჩვენს გამარჯვებასთან. და ეს ჩვენს ლიტერატურაში აისახა, განსაკუთრებით პოეზიაში. ეს განცდა გადმოაქვს თავიანთ ლექსებში თანამედროვე ქართულ პოეტებს, მათ შორის რა თქმა უნდა ქალ პოეტებსაც, დიანა ანფიმიადის, ნატოინ გოროყვას, ლელა სამნიაშვილს და ბევრ სხვას. ყველაზე მძიმე დროს ლიტერატურამ კვლავ გამოავლინა თავისი უმთავრესი ფუნქცია, ადამიანის გვერდით დგომა, მისი ტკივილის გაზიარება, ნუგეშის ცემა და მომავლის იმედის ჩანერგვა. ყოველი ეს, ჩემი აზრით, არაჩვეულებრივად აისახა ეკა ქემანიშვილის ერთ ლექსში და მინდა ჩემი მონოლოგიც ამ იმედის მომცემი ლექსი დავასრულო. დათესე ხორბალი უკრაინა. დათესე ხორბალი უკრაინა, ღრმაკვლები გათხარე, ჩაყარე თესლი და თავისუფლება ჩაუთქვი, მშვიდობა ამოვა, ამოიწვერება. ნუგეშინია უკრაინა, შენი მიწა წელს მოსავლიანი იქნება, შენს მიწას წელს არ მოსწყდება მუცელი. გამოიყვანე ჭრიალა ტრაქტორები თვალუწვდენელ მინდვრებში, წაიკარი თავზე, აიკაპიძე პერანგის სახელოები და უხვად მიმობნიე მარცვლები. ჩათესე ჩვენი სულებიც, იქნებ გადავრჩეთ და თავიდან ამოვიდეთ, უკეთესები. მოიჩრდილე ხელი უკრაინა, ხომ არ იწვიმებს, ტრიცხრუბელი ხომ არ მოქუჩდა, მიდი ესროლე და წაშალე ავდრის ნიშანი, ჩვენ მზე გვჭირდება. შენ უნდა თესო უკრაინა, ბალახს სული შეუბერო, პური გადაგვირჩინო. შენ უნდა გვიპოვო გაზაფხული, გამბედაობა შეგვახსენო, იმედის მარცვლები გაგვინაწილო, იქნებ ჩვენმაც გაიხაროს. დათესე ხორბალი უკრაინა, ჩვენ მოგიმკით.
უღრმესი მადლობა გულისყურით, გისმენდი, ძალიან კარგი გოგო ხარ. ბავშვები მშვიდობისთვის მართლაც რა კარგი მონოლოგებია და ჩვენ მსმენელებს საოცრებად მოვასმენინებთ ზუსტად ამ რუბრიკით მონოლოგებს, რომელიც მონოლოგების კონკურსში გაჟღერდა 8 წუთი, 8 ამბავი. ასეთი გახლდათ მონოლოგების კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული ეკატერინე ტერატურიანის მონოლოგი „ომი ბოროტებაა და კაცობრიობის უმთავრესი მონოპოვარი მშვიდობა და თავისუფლება უნდა იყოს“, ამბობენ მოზარდები. ჩვენი პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო იწურება ბავშვები მშვიდობისთვის მონოლოგების საღამო 8 წუთი, 8 ამბავი და მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბის საგანმანათლებლო პროექტები. ეს გახლდათ დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებთ, მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბი ბათუმში 2014 წლიდან მოქმედებს და იგი ბათუმის სხვადასხვა საჯარო სკოლის წიგნის მოყვარულებს აერთიანებს. კლუბის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში წიგნიერების დონის ამაღლებას და მხატვრული ლიტერატურისადმი ინტერესის გაღვივებას. სლოგანი გახლავთ „კითხვით გააქრე კითხვები“. ამასწინათ კლუბის წევრებმა საზოგადოებას კლუბის არსებობის მანძილზე უკვე მეორედ წარუდგინეს პროექტი „მონოლოგების საღამო 8 წუთი 8 ამბავი ბავშვები მშვიდობისთვის“. დეტალებზე და კლუბის საგანმანათლებლო პროექტების მნიშვნელობაზე დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად საუბრობდით. სტუდიის სტუმრები იყვნენ მონოლოგების კონკურსის და მკითხულთა და კრიტიკოსთა კლუბის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, კერძო სკოლა შეპესე განათლების მოსწავლე ელისაბედ კეჟერაძე და კლუბის წევრი, მონოლოგების კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილე, ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლე ეკატერინა ტერატურიანი. პირდაპირ ეთერში გვართვებოდა მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის ხელმძღვანელი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი მაია მინაბდე. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტ ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო ბუთან გახლდათ თეკლა მჭედლიძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე, აჭარა ვიცერტილიჯი რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. კიდევ ერთხელ გიოცავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს მშვიდობა თქვენს ოჯახებს, მშვიდობა უკრაინას, საქართველოს, მთელ მსოფლიოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00 და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.